Hyvää päivää. Tänään Tiede Ykkönen katsoo ihmisen syvimpään olemukseen. Luvassa on niin evoluutiotutkimusta kuin unien tulkintaa, tai oikeastaan univaikeuksien tulkintaa. Unettomuuden parantamiseen on siis muitakin keinoja kuin vain lääkkeet. Siitä lisää Tiedevartissa. Tervetuloa tieteellisten ilmiöiden pariin. Minä olen Joonas Turunen. Me ihmiset muutumme kaiken aikaa. Evoluution kehitys on kiinnostunut tutkijoita noin viimeiset 150 vuotta. Mutta onko yhteiskunnan kehitys tehnyt tyhjäksi sellaiset tekijät kuin luonnonvalinta tai sukupuolinen valinta? Tutkimuksen mukaan ei. Suomalaiset evoluutiotutkijat ottivat avuksi kiinnostavan lähteen. Kirkon kirjat 1700-1800-luvuilla kertovat yllättävää tietoa siitä, millä perustein esiteollisen ajan suomalainen on tehnyt parin valintansa. Tutkija Jenni Pettai, tervetuloa Tiede Ykköseen.
No, kiitoksia.
Olet mukana laajassa evoluutiotutkimuksessa, joka perustuu aika yllättävään lähteeseen, eli suomalaisiin kirkon kirjoihin 1700-1800-luvuilta. Minkälaisia tietoja evoluutiotutkija näistä dokumenteista etsii?
No, itse asiassa nämä on siitä erittäin hyvät, koska näistä kirkonkirjoista saadaan sellaista tietoa, mitä on oikeastaan hyvin vaikea luonnonläheisiltä eläimiltä esimerkiksi saada. Eli saadaan niin kuin koko elämän aikana saatu jälkeen tuotto, jos näin voi sanoa. Eli kirkonkirjoihin papit aikana on kirjannut jokaisen ihmisen syntymän, avioliitot, syntyneet lapset ja kuoleman, eli kuolinpäivät ja kaikki meillä on tiedossa. Ja varmaan tämän syystä, tämänkin takia Suomessa on sukututkimus suosittu harrastus. Eli sieltä voidaan tosiaan rakentaa sukupuita, vaikka kuinka pitkälle, niin pitkälle kuin kirkonkirjoja saatavilla. Eli näin evoluutiobiologille nimenomaan tämä, että meillä on niin kuin kaikki syntyneet yksilöt, jotka joko he ovat, vaikka eivät olisi niin kuin lisääntyneet itse, niin heistä on merkintä täällä kirjoissa.
Sieltä sitten käy ilmi, miten suomalainen ihminen on tuohon aikaan selvinnyt aikuiseksi, solminut ensimmäisen avioliiton ja sitten millä tavalla hän saanut jälkeläisiä. No, tähän aikaan Suomi oli siirtynyt maatalousyhteiskuntaan. On esitetty, että siirtyminen tähän aikaan ja yksiavioiseen pariutumiseen olisi ainakin hidastanut luonnonvalintaa. Miksi näin ajatellaan?
No, usein ajatellaan, että jotenkin ympäristö on ollut tasalaatuisempaa ja sitten aika, no ei tämä nyt ehkä evoluutiobiologian keskuudessa niinkään ole esiintynyt, mutta jotenkin on sellaista ajatusta, että ihminen on lajina syntynyt siellä Afrikan savanneilla joskus 100 000 vuotta sitten, ja sen jälkeen, kun ollaan siirrytty kaupunkeihin ja tällaisiin maatalousyhteiskuntaan, niin se luonnonvalinta olisi jotenkin vähentynyt. Mutta tässä tutkimuksessa nimenomaan haluttiin sitä arvioida, että kuinka suurta se on ollut.
Tutkija Jenni Pettai, yksi ehkä vähän yllättäväkin tieto oli se, että huolimatta näistä lähtöoletuksista, että ikään kuin luonnonvalinta ei enää vaikuttaisi 1700-1800-luvun Suomessa, niin kuitenkin havaittiin erilaisia kehityskulkuja. Minkälaisia evoluution kannalta tärkeitä kehityksiä näistä aikakauden dokumenteista havaitaan?
No, tässä me ollaan, kun tämä on tämmöistä aineista, tästä tiedossa näitä kuolemia ja syntymiä, niin tässä vaihtelussa, mikä esiintyy esimerkiksi lapsiluvussa, syntyvien lasten määrässä, voidaan niin kuin arvioida sitä, että kuinka suurta se luonnonvalinta voi olla, tavallaan niin kuin, tai kuinka suuri se potentiaali sille luonnonvalinnalle on voinut olla. Eli me jaimme tavallaan ihmiselämän erilaisiin jaksoihin, eli koitettiin selvittää, että kuinka iso osuus tästä vaihtelussa kokonaislapsimäärässä selittyy sillä, että selvisikö yksilö aikuisiksi asti ollenkaan, ja sen jälkeen pääsikö hän naimisiin, ja kuinka monta lasta sai niin kuin avioliitossa, ja kuinka monta avioliittoa ikään kuin sai. Ja näiden perusteella havaittiin, mikä ei sinänsä ollut yllätys, että se selviäminen aikuisikään on ollut kaikista suurin luonnon valinnan kohde, ja sen jälkeen sitten hedelmällisyys, ja vasta tämän jälkeen on sitten ollut seksuaalivalinnalla ja parin valinnalla voinut olla mahdollisuutta vaikuttaa.
Toinen termi, mikä tosiaan evoluutiotutkimuksen piirissä nousee esiin luonnonvalinnan ohella, on juuri seksuaalivalinta, tämmöinen sukupuolinen valinta. Miten tämä tekijä näkyy 1700- ja 1800-lukujen suomalaisessa yhteiskunnassa?
No, se näkyy sillä tavalla, että miehet todennäköisemmin jäivät naimattomiksi, eli eivät menneet kertaakaan elämässään naimisiin. Ja koska tämä oli tähän aikaan, sai mennä uudestaan naimisiin vain jos puoliso kuoli. Niin jos leskeytymisen jälkeen miehet todennäköisemmin kuin naiset menivät uudestaan naimisiin. Ja mikäli miehet menivät uudestaan naimisiin, he yleensä menivät naimisiin ensimmäistä vaimoa nuoremman naisen kanssa. Ja tämän takia heidän, niin kuin, he pystyivät lisääntymään pidemmän aikaa ja saivat enemmän lapsia tavallaan per avioliitto verrattuna sitten naisiin, jotka uudelleen avioituessaan olivat yleensä jo sen verran vanhoja, että eivät tavallaan saaneet lisä niin kuin lapsia uuden avioliiton myötä.
Tutkija Jenni Petta, ja tämä tutkimus oli Turun, Helsingin ja Sheffieldin yliopistojen yhteinen sekä myös Väestöliiton kanssa toteutettu tutkimus. Kuinka tyypillistä on, että evoluutiotutkijat ottavat apuvälineeksi sellaisenkin dokumentin kuin kirkon kirjat?
No, tämähän on, täällä on Virpi Lummaa, joka tavallaan tätä projektia johtaa. Hän aikoinaan väitteli käyttäen kirkon kirjoja, ja siitä lähtien hän on niin kuin perustanut projektia, ja tätä aineistoa on laajennettu, eli sukututkijat ovat keränneet lisää tätä aineistoa. Ja kyllä tämä aika ainutlaatuista on tietenkin, että Yhdysvaltain Utahista esimerkiksi on kyllä mormonien yhteisen aineistoa käytetty aikaisemmin, mutta kyllä varmasti näitä suomalaisia oli käytetty jo sitä ennen.
Mistä arvelet johtuvan sen, että juuri meillä suomalaisilla on niin hyvin kirjattu ylös nämä evoluution tutkimustakin avittavat tekijät?
Jaa, tämä on ilmeisesti Ruotsin vallan aikanahan tämä aloitettu, että ilmeisesti Ruotsin kuninkaalla oli intressejä varmastikin verotusta varten ja sitten sotaväkeäkin varten tietää, että kuinka paljon maassa oli väkeä. Ja Pohjoismaissa on hyvät rekisterit. Ja yksi syy on myöskin, että ainakin Suomessa ihmiset eivät muuttaneet niin paljon kuin esimerkiksi vaikka Isossa-Britanniassa ilmeisesti muuttoliike oli jo tuohon aikaan suurempaa. Niin meillä on paremmin pystytty pitämään ihmisistä kirjaa.
Kerron vielä, että tässä tutkimus tosiaan oli mukana aineisto, jossa oli 6000 vuosina 1760-1849 syntyneen ihmisen elämän kaari, heidän syntymä, avioliitto, lapset, ammatti ja myöskin kuolin ikä. Ja kyseessä on jopa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen kattava aineisto. Eräs kiinnostava tekijä on, että miten yhteiskuntaluokkien väliset erot näkyivät tässä paroitumassa muutenkin tässä tutkimuksessa?
Nämä ihmiset olivat enimmäkseen siis talonpoikia, joko talollisia tai sitten torppareita, jotka siis eivät itse omistaneet maataan, vaan vuokrasivat sitä. Köyhimmät olivat sitten mäkitupalaisia ja palvelijoita, renkejä, piikoja ja sitten tietty käsityöläisiä ja pappisväkeäkin jonkun verran. Mutta tässä esimerkiksi selvyyden vuoksi olemme jakaneet ihmiset ikään kuin sosiaaliluokan perusteella talollisiin ja talottomiin, eli maattomiin. Ja kyllä jos näitä vertaa ihan katsoa vaikka keskimääräistä lapsilukua näiden ryhmien kesken, niin sillä oli enemmän lapsia, jotka paremmin selvisivät aikuisikään. Mutta sen sijaan, kun me tässä tutkimuksessa oltiin kiinnostettu siitä vaihtelusta näiden ryhmien sisällä, niin havainnoimme, että sinänsä vaihtelu ei juurikaan kovin paljon eronnut maanomistajan ja maattomien välillä, mikä tarkoittaa sitä, että molemmissa ryhmissä oli samalla lailla potentiaalia luonnonvalinnalle vaikuttaa ja samoin seksuaalivalinnallekin, mikä oli ehkä se yllättävä tulos tässä tutkimuksessa, että olisi ehkä voinut kuvitella, että omaisuus jotenkin suojaa luonnonvalinnalta.
Eli tässä luonto ikään kuin päihitti yhteiskunnalliset luokkajaot.
Kyllä.
Tutkija Jenni Pettai, vielä tähän lopuksi. Evoluutio on tietysti sellainen tutkimuksen kohde, joka kiinnostaa suurta yleisöä, mutta myös tutkijoita. Mikä on nyt tällä hetkellä alalla juuri sellainen kuuma tutkimuksen aihe?
Voi voi, varmaan niitä on niin monia. No, tässä mitä tässä niin kuin omassa genressä on aika paljon toi kiinnostavaa tuo demografinen transitio, se on vaikuttanut tavallaan tähän valintaan, luonnonvalintaan, että mitkä piirteet nykyaikana on niitä, jotka ovat ikään kuin luonnonvalinnan alla, että niihin olisi kiva päästä käsiksi ja sitä yritetään. Eli onko vaikka, koska valinnanvara lisääntymisen suhteen ihmisillä on niin suuri, on ehkäisyväline, että voidaan, niin kuin, ei ole pakkoa tehdä lapsia tai saada lapsia. Että se on enemmän enemmän niin kuin ihmisen oman henkilökohtaisen valinnan tulos, niin että onko tietyt esimerkiksi persoonallisuuspiirteet tai jotkut psyykkiset tai fysiologiset piirteet, mitkä ovat sitten nykyaikana luonnonvalinnan kohteena.
Eli evoluutio ei suinkaan pysähdy edes tässä nykyaikana, kun voimme niin monesta asiasta päättää.
Ei, edelleenkin ihmisten välillä on eroja siinä, että kuinka monta lasta he saavat, ja mikäli näillä eroilla on joku perinnöllinen tausta, niin sitten voidaan puhua kyllä luonnonvalinnasta.
Aivan. Tutkija Jenni Pettai Turun yliopiston ekologian osastolta. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta haastattelusta.
Kiitos paljon.
Demografinen transitio oli siis tuore aihe evoluution tutkimuksessa, jos se jäi tuossa haastattelun lopussa kuulematta. Uutta tieteestä kertoo, miten sinisilmäisyys saattaa merkitä valkopälveä. Näin väittää Coloradon yliopiston johtama tutkimus. Hevosen mystinen perimä on sekin selvinnyt, mutta alkuun tietoa siitä, miksi siittiöitä ei kannata päästää ruoriin. Toimittajana Jari Vaara.
Sperman navigointikyvystä on saatu uutta tietoa. Tieto ei tosin anna kovin kummoista kuvaa suunnistustaidosta, sillä siittiöt pakkaavat kolaroimaan jatkuvasti, kun ne ryömivät ja uiskentelevat naisen munan johtimissa. Tutkijoiden mukaan käsitys siitä, että siittiöt uisivat keskellä väylää satamaan, ei pidä paikkaansa. Sen sijaan ne liikkuvat seinämiä pitkin, jolloin ne joutuvat kovaan testiin. Seinämät ovat uurteiset ja sitkaan nesteen peitossa, jolloin siittiöiden matka on vaivalloista. Siittiöiden käyttäytymistä tutkittiin ruiskuttamalla niitä hiuksen ohuisiin mikrokanaviin, ja kun kanava kääntyi jyrkästi, siittiö muutti suuntaa niin paljon, että se törmäsi kanavan vastakkaiseen seinään. Heikoimmat siittiöt väsyivät ja vahvimmat jatkoivat perille asti. Tutkijoiden mukaan nyt saadut tulokset antavat osavastauksen siihen, että miten miljoonista siittiöistä valikoituu vain kymmenkunta, joilla on edes mahdollisuus hedelmöittää munasolu. Tuloksia voidaan hyödyntää, kun etsitään kaikkein elinvoimaisimpia siittiöitä hedelmöityshoitoja varten. Siittiöt voidaan pakottaa esteradalle ja selvinneiden joukosta valitaan vahvimmat yksilöt. Sinisilmäisten kannattaa rasvata itsensä auringossa erinomaisen hyvin. Silmien väri voi nimittäin enteillä kohonnutta ihosairauden riskiä. Coloradon yliopiston lääketieteen tutkijat ovat havainneet, että sinisilmäiset ihmiset saavat harvoin valkopälven eli vitlikon, mutta sitäkin useammin melanooman. Vastaavasti ruskeasilmäiset sairastuvat harvemmin melanoomaan, mutta useammin valkopälveen. Valkopälvi on autoimmuunisairaus, jossa osa ihmisen ihon pigmentistä katoaa. Melanooma on ihosyöpien vaarallisin muoto. Tutkimuksessa valkopälvipotilaista vain joka neljännellä oli harmaat tai siniset silmät. Sen sijaan tummasilmäisiä oli sairastuneista kolmas osa. Tulos on merkittävä siksi, että sairastuneiden osuudet poikkeavat koko väestön silmien värien jakaumasta todella paljon. Tutkimus keskittyi valkopälven esiintymiseen, mutta samalla saatiin alustavia viitteitä melanooman ja sinisilmäisyyden yhteydestä. Tutkijoiden mukaan valkopälvi ja melanooma ovatkin esiintymisen suhteen toistensa vastakohdat. Valkopälvessä elimistö hyökkää jostain syystä sen oman pigmentin kimppuun, koska se luulee tervettä pigmenttiä varhaiseksi melanoomaksi. Tutkijoita ihmetyttää nyt, että miksi sama geneettinen variaatio toisaalta suojaa valkopälveltä ja toisaalta altistaa melanoomalle. Ja päinvastoin. Valkopälveen sairastuneet ihmiset sairastuvat usein myös muihin autoimmuunisairauksiin. Kilpirauhasongelmat, tyypin 1 diabetes ja nivelreuma ovat tavallisia löydöksiä. Myös valkopälvipotilaiden sukulaiset ovat alttiimpia näille sairauksille. Tämä merkitsee sitä, että jotkut geenit altistavat autoimmuunisairaudelle ja toiset geenit yhdessä ympäristön kanssa määrittelevät sen, että mikä sairaus puhkeaa. Hevosen kesyntymisen mysteeri on ratkaistu. Tähän asti tutkijat ovat ihmetelleet, että vaikka arkeologiset löydökset kertovat hevosen kesyntyneen Euroasian aroilla, ei geneettinen tutkimus tätä tietoa vahvista. Kesyhevosen perimä nimittäin viittaa siihen, että se olisi kesyntynyt useilla eri alueilla. Tammojen geeneistä löytyy niin monta linjaa, että normaalisti kyseessä täytyisi olla useassa erillisessä maantieteellisessä sijainnissa tapahtunut lisääntyminen. Tuorein tutkimustieto kuitenkin vahvistaa, että hevonen todella kesyyntyi Euraasiassa. Geneettinen vaihtelu selittyy sillä, että kesyhevoset jatkuvasti risteytyivät länteen vaeltavien villihevosten kanssa. Tämä Itä-Aasiasta kotoisin oleva villihevonen aloitti siirtymisen länteen 160 000 vuotta sitten. Sukupuuttoon kuollut villihevonen eli Equus ferus toi mukanaan kesyhevosiin geneettistä vaihtelua, joka poikkeaa muista kesyyntyneistä eläinlajeista. Cambridgein yliopiston tutkijat vertailivat yli 300 arohevosen geneettistä perimää, jotta kymmeniä vuosia vanha arvoitus saatiin ratkaistua.
Nykypäivän psykologiassa kognitiivisuus on kova juttu, niin myös unettomuuden tutkimuksessa. Unihäiriöt kuuluvat suomalaisten yleisimpiin vaivoihin. Onko ongelma pyritty lääkitsemään väärin keinoin? Vuoden psykologiksi valittu Soili Kajaste uskoo kognitiivisen terapian voimaan myös unettomuuden hoidossa. Toimittaja Teija Peltoniemi selvittää, mistä unettomuuden aiheuttavaa ongelmavyyhtiä lähdetään aukaisemaan.
Ensiksi terapiassa opetetaan ja kotona harjoitellaan. Ja tähän niin kuin liittyy se, että terapeutin pitää olla lämmin ja turvallinen. Ja sitten opettaa tämä ihminen unettomuudesta kärsivä puhumaan itselleen kauniisti. Koska monet meistä puhuu itselleen aika rumasti, vaativasti ja soimaavasti. Kun kerran koko ajan puhutaan itselleen, yhtä hyvin voidaan alkaa miettiä, että miten voisin puhua itselleen kauniisti ja arvostavasti.
Siinä vuoden psykologi Soili Kajaste. Hän on erikoistunut unettomuuden lääkkeettömään hoitoon kognitiivis-behavioraalisin keinoin. Tarkoituksena on siis muuttaa elämään ja nukkumiseen liittyviä tapoja niin, että uni tulisi. Mahdollisesti lukkiutuneet ajatusmallit ovat myös muutoksen alla. Unettomuushan on ylivireystila, joten tilaa ylläpitäviä ajatuksia pitää muokata. Soili Kajaste kiinnostui unettomuuden hoidosta 1980-luvulla työskennellessään neurologian klinikan neuropsykologina.
Ja sinne alkoi tulla erilaisia autonkuljettajia, taksikuljettajia, bussikuskeja, jotka oli ylipainoisia ja joilla oli semmoinen tietynlainen neuropsykologinen oireyhtymä, että muistihäiriöitä, silmänkäden koordinaatiohäiriöitä. Ja mä sitten aloin niitä miettiä. Ne oli uniapneapotilaita ja siitä sitten narkolepsiapotilaita alkoi tulla. Ne oli aika, voisiko sanoa, jänniä häiriöitä ja sitten mä tein siinä jonkun verran tutkimustyötä ja itse asiassa hoidin uniapneapotilaita erilaisilla laihdutushoidoilla. Tulokset oli alussa hyviä ja tulosten pysyvyys ei ollut kovin hyvä, niin kuin näissä yleensä on. Mutta unihan on valtavan kiehtova. Et mä oon tietyllä tavalla tempautunut mukaan.
Psykoterapeutti Soili Kajaste työskenteli pitkään elimellisten unisairauksien kanssa, mutta perehdyttyään kognitiiviseen psykoterapiaan unettomuuden hoito oli luonnollinen jatke työlle. Unihäiriöitä on monenlaisia, osa niistä on elimellisiä ja osa unen ja valveen häiriöitä. Soili Kajaste jatkaa unettomuudesta.
Ja sitten on tätä unettomuutta, joka jollain lailla liittyy niin kuin enemmän näihin psykologisiin tekijöihin sekä mielialaan, ahdistukseen että erilaisiin toimintamalleihin, jotka tuottaa unettomuutta. Et se, miten mä lähden vastaanotolla purkamaan, sanotaan nyt, että unettomuutta, niin mä oikeastaan kysyn sitä, että miten tämä unettomuus ilmenee tällä hetkellä, että mihin aikaan menee nukkumaan, kuinka paljon valvoo siinä, mihin aikaan herää, kuinka säännöllinen tämä unirytmi on, mitä sitten mielessä liikkuu sekä yöllä että päivällä. Sitten jossain vaiheessa kysyn tietysti myös, että miten tämä alkoi, mutta että enemmän niin kuin varsinkin mitä pitempään tämä unettomuus on jatkunut, niin keskittyy sitten näihin, että mitkä tätä mahdollisesti ylläpitää. Ja yksi tärkeä kysymys on, että miten tämä unihäiriö, unettomuus on muuttanut elämää. Että minkälaisia muutoksia omassa elämässä on tehnyt. Unettomuushan on jollain lailla tämmöinen ylivireystila. Ja se on niin kuin joko mielen tai ruumiin ajatusten ylivireys. Taikka sitten siinä on mukana huonoa rytmiä ja sitten rauhatonta ympäristöä, huonoja elämäntottumuksia, niin miten ajattelet itse, että mitkähän tekijät sun unettomuuteen vaikuttaa? Monet potilaat tietää varsin paljon siitä, että mitkä tekijät vaikuttaa heidän unettomuuteensa.
Menin terapiaan unettomuuden vuoksi. Unettomuus tuli esiin hyvin pienestäkin syystä. Ei siihen työstressi niinkään vaikuttanut. Mutta se pelko, etten saa unta ja mitä siitä seuraa, aiheuttaa stressiä. Jos en jaksakaan kaikkea tarpeellista töissä. Työpäivät olivat kiireisiä ja pakostakin niitä tuli venytettyä. Työtehokin siinä heikkeni. Pelkäsin, että muut huomaavat sen enkä kelpaakaan muille. En olekaan hyvä työntekijä. Terapiassa pohdittiin sitä, että aivan kaikkea ei tarvitse suorittaa 100 tai 110%, vaan joskus kelpaa vähempikin. Terapian ansiosta osaan suhtautua lempeämmin työntekemiseen ja siitä aiheutuvan stressiin eikä se enää tee yöstäni niin katkonaista. Osaan olla armollisempi itselleni.
Hän oli Pekka, joka sai apua unettomuuteensa kognitiivisesta terapiasta. Unipäiväkirja on yksi keino tulla tutuksi juuri sen oman vaivansa kanssa. Psykologi Soili Kajaste.
Joo, kun potilaat tulee mulle, niin kyllä mä pyydän heitä pitämään unipäiväkirjaa. Mutta se on usein paljon suppeempi. Sanotaan nyt, että jos heillä ei ole nukahtamisvaikeutta, niin ei siinä unipäiväkirjassa sitä nukahtamisvaikeutta sitten ruveta kauheasti seuraamaan, vaan seurataan esimerkiksi sitä, että montako heräilyä on yössä ja mihin aikaan nousee ja minkä yleisarvosanaan 0-10 antaa sille yölle. Ja sitten, että mitä on tapahtunut edellisenä päivänä, taikka mitä ennakoi tapahtuvaksi tänä päivänä, onko tulossa vaikea kokous tai oliko edellisenä päivänä jotain hankaluuksia perheen kanssa tai työpaikalla. Unihan liittyy hirveän paljon päivän tapahtumiin, että sitä varten seurataan nimenomaan myöskin sitä päivää aika tarkkaan.
Ai hyvin paljon se liittyy nimenomaan päivän tapahtumiin.
Se liittyy hyvin paljon päivän tapahtumiin, koska ne päivän tapahtumat pakkaa tulemaan uniin yöllä. Et jos siellä on ollut jotain levottomuutta herättävää, niin kyllä sitä sitten käsitellään yöllä. Asioihin saattaa herätä yöllä. Et sitä varten niin kun ne täytyy selvittää.
Miten sitten, kun unikin on tavallaan semmoinen muuntunut tajunnantila, ja sitten kun on se arkielämä ja tämä puuhaus tässä, kiihkeitä päiviä töissä tai kotona, riippuen tietysti mitä ihminen tekee, niin mikä on niin kuin se silta, johon niin kuin sinä psykoterapeuttina ja kognitiivisen terapian keinoin pystyt ikään kuin käymään käsiksi lempeästi?
Lempeästi, joo. Esimerkiksi tämä tämmöinen vaativuus, itseä kohtaan vaativuus, unta kohtaan, niin nämähän on semmoisia, mitä joutuu usein terapiassa käsittelemään. Ja ylipäänsä se, että kuinka paljon paineita ottaa asioista, tämmöinen tietynlainen stressinhallinta. Ja
koska luulisin, että se ei ole tietyllä tavalla ihan helppoakaan, ei ole se ikään kuin matka siitä arjesta sinne niin kuin niihin syvimpiin tuntoihin. No. Niin
siis eri ihmisillähän tämä näyttäytyy eri tavoin. Osa ihmisistähän on sellaisia, että he ottaa asiat niin kuin maksimaalisesti. Että asiat ovat todella kauheita tai ihania. Siis myöskin näillä ihmisillä, joilla ne asiat on kauheita, niin ne on myöskin hyvin ihania. Että se on se toinen puoli. Sitten on ihmisiä, jotka ottaa hyvin paljon etäisyyttä tunteisiin. Että on todella niin kuin vaikea löytää mitään asiaa, mikä heitä erityisemmin vaivaisi. Mutta yleensä aina löytää sen, että tämä unettomuus vaivaa, ja sehän on ihan riittävä vaiva. Jos joku asia ahdistaa yöllä, niin se pitää hereillä. Kaikki voimakkaat tunteet pitää hereillä. Sillä tavalla niin kun on tärkeää, että kun tunnistaa näitä voimakkaita tunteita, niin niitä alkaa käsitellä päivällä, että niitä ei tarvitsisi käsitellä yöllä. Ja yksi, mitä mä oon aika paljon nyt viime aikoina miettinyt, niin on tämä unettomuuteen liittyvä kauhu. Koska sitä ei jostain syystä käsitellä näissä unettomuuden hoito-oppaissa ollenkaan. Että tämä kauhu, se tulee aika monella unettomalla. Että se ensimmäinen unettomuusperiodi oli niin kamala, että mä pelkäsin, että mä kuolen ja mä en selviä tästä koskaan. Ja se nousee niin kuin aina mieleen, kun miettii yöunta. Ja siinä on niin kuin hirveän tärkeää, että lähdetään rauhoittelemaan. Ja että ihminen alkaa puhua itselleen rauhoittavasti ja lempeästi. Ja aina, ja monta kertaa päivässä itse asiassa ottaa tämän esille. Koska tämä unettomuuteen liittyvä kauhu, niin sehän ei tavallaan sammu sillä tavalla niin kuin sammumisen hitaana pois hiipumisena. Että se ei hiivu koskaan pois periaatteessa täysin, vaan siihen tulee tämmöinen inhibiittio.
Tulee joku estovaikutus.
Estovaikutus. Että tulee niin kuin nämä aivorakenteet alkaa estää tämän pelkosysteemin esiin tuloa, mutta se vaatii niin kuin aikaa, että tämä tapahtuu. Et sitä varten on niin kuin tärkeä harjoitella ja harjoitella. Ensiksi terapiassa opetetaan ja kotona harjoitellaan. Ja tähän niin kuin liittyy se, että tämän pitäisi olla semmoinen lämmin ja turvallinen olo. Että terapeutin pitää olla lämmin ja turvallinen. Ja sitten opettaa tämä ihminen unettomuudesta kärsivä puhumaan itselleen kauniisti. Koska monet meistä puhuu itselleen aika rumasti, vaativasti ja soimaavasti. Niin kun kerran koko ajan puhutaan itselleen, yhtä hyvin voidaan alkaa miettiä, että miten voisin puhua itselleen kauniisti ja arvostavasti.
Niin se lähtee kuitenkin näin, jotenkin joku voisi ajatella kaukaa.
Jos ajatellaan ihan tätä aivotutkimusta, niin se on tapa, millä on hyvä käsitellä tämmöistä pelkoa. Tätä pelkosysteemiä täytyy rauhoitella, ja se rauhoittelu lähtee tietyllä tavalla siitä, että luodaan lämmin ja turvallinen tilanne. Että se on niin kuin pelolle vastakkainen.
Kun mä sitä kirjaa nyt sitten niin kuin selailin, sitten siellä oli myös se, että pitää luoda itselleen niin kuin ne myös kotona siis semmoiset miellyttävät, turvalliset olosuhteet.
Niin, että semmoinen nukkumisympäristö, jossa itsellä on hyvä olla, niin sehän on tarkoitus luoda. Ja se, missä esimerkiksi mulla on hyvä olla, niin ei välttämättä ole samanlainen kuin missä esimerkiksi mun potilailla on hyvä olla. Et sitä varten mun tarvitsee niin kuin kuunnella, että mikä heille sopii ja sitten lähteä vahvistamaan sitä. Et jos joku todella niin kuin kaipaa jotenkin suunnattomia määriä lämpimiä peittoja, niin siitä sitten vaan.
Hoitosuositusten mukaan unettomuutta pitäisi ensisijaisesti hoitaa elämäntapojen ja ajattelumallien perkaamisella, vasta toiseksi lääkkeillä. Viimeisen 10 vuoden aikana on tutkittu unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa. Työterveyshoitajat ovat saaneet lyhyen koulutuksen kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin. Hoitajat käyttävät näitä menetelmiä ryhmätapaamisissa 7 kertaa ja lisäksi on 1 yksilökäynti. Tällaisen ryhmähoidon saaneiden uneen liittyvät asiat paranivat. Aika nukahtamiseen lyheni lähes 15 minuutilla ja yöllinen hereilläoloaika väheni 23 minuutilla. Yöunen kesto kasvoi 1,5 tunnilla ja unen laatu koheni. Soili Kajaste, tuloksista.
No siitä tiedetään, sanotaan niin kuin suurin piirtein puolet hyötyy hyvin paljon ja sitten lopuista, niin sanotaan 1/4 ei hyödy juurikaan ja 1/4 sitten jonkun verran sitä luokkaa. Nämä on niin kuin tämmöisiä ryhmähoitoja ja nämä on suhteellisen lyhyitä, nämä on tämmöisiä 8 kerran ryhmähoitoja. Ja tämmöisellä kohtuullisen pienellä panostuksella siitä hyötyy näinkin paljon. Ja sitten vielä just se, että kun tämä menetelmä on vietävissä perusterveydenhuoltoon, mutta siihen menetelmään kuuluu niin kuin lähinnä unirytmin säännöllistäminen ja tämmöistä unta estävien toimien vähentäminen, hyvä unen huolto, sitten vuoteessaoloajan rajoittaminen siihen aikaan, jolloin nukkuu, ja sitten jonkun verran tämmöistä kognitiivista uudelleen ajattelua, että oppii niin kuin näkemään asiat vähän suhteellisemmin. Näissä ei esimerkiksi käsitellä ollenkaan tätä pelkoa ja kauhua, mistä mä äsken puhuin.
Jos ei kerta kaikkiaan sitä unta meinaa tulla, niin miten sitä lähdetään sitten purkamaan?
Perusajatushan on se, että uni kyllä tulee, jos sille antaa tilaisuuden tulla. Eli että lähdetään miettimään, että mitkä ne esteet minussa on, jotka tekee sen, että minä en nuku. Ja siinä on kyllä sitten tietysti ihan hyvä muistaa sellainen asia, että osa tästä on tätä ylivireyttä, mutta sitten meillähän on aivan erilaiset unen lahjat. Et osa ihmisistä on luontaisesti hyvin nukkuvia, osa on huonosti nukkuvia. Osalla on todella vaikeaa saada unta.
Lohdullinen ajatus.
Joo. Ja sitten yksi tämmöinen lohdullinen ajatushan, mistä tuossa kirjassakin mainitaan, on tämä, että itse asiassa se, että on herkästi heräävä, niin sehän on tavallaan tämmöinen turvatekijä ollut. Varhaisempina aikoina, niin kun erilaiset pedot ja muut vihamieliset heimot hyökkäili, niin se, joka oli hereillä, niin pelastui ja saattoi pelastaa niin kuin koko sen lauman. Sillä tavalla se on ollut erittäin arvostettava ominaisuus, että ollut herkästi heräävä ja sillä tavalla se on myöskin periytynyt meihin. Tämä on meillä evoluution tuotetta, että me herätään näin herkästi.
Hän oli Soili Kajaste, toimittajana oli Teija Peltoniemi. Kajasteen ja Juha Markkulan näkemyksiä unihäiriöiden hoidosta voi lukea kirjasta Hyvää yötä, apua univaikeuksiin. Venäjä on tänäänkin otsikoissa muun muassa presidenttinsä ja ihmisoikeustilanteen vuoksi. Moni venäläinen haikailee neuvostoaikoja edelleen. Mikä silloin oli niin hienoa? No, ainakin musiikki.
Politiikan ja musiikin tutkija Elina Viljanen soittaa venäläisen musiikinopettajansa Irina Roinisen kanssa. Heidän kohdatessaan nuori pianistityttö, joka katsoi maailmaa eri tavalla, löysi jotain, jonka olemusta hän myöhemmin lähti Venäjälle selvittämään.
Ja totta kai ehkä, niin kuin, että mulla oli kuitenkin Irnan kautta sellainen, niin kuin, sellainen tietynlainen ehkä kulttuuri itsessäni, että ei sieltä tullut mitään sellaisia suuria yllätyksiä. Et mä olin jotenkin ajattelin, että no, pitää minä ottaa selvää, että mikä tämä on tämän niin, kuin, niin sanotun kauniin melodian takan, mitkä ne on ne tarinat sillä takan ja mitä se todellisuus on. Sitähän mä menin niin kuin alun perin ottamaan sinne selvää. Tuli vaan siihen tulokseen, että se on vielä suurempaa kuin se melodia. Ja yhtä ristiriitaista.
Elina ei mennyt konservatorioon tai yliopistoon, vaan lastenkotiin.
Mä tavallaan ystävystyin siellä lastenkodissa tämmöisen 13-vuotiaan Aljoshan kanssa, jonka maailmankuva oli tavallaan rakentunut ihan täysin neuvostoliittolaisesta lastenkirjallisuudesta ja tavallaan lukemalla sen lastenkodin niin kuin neuvostoliittolaiset kirjallisuut. Ja sitten mulla vasta tavallaan niin kuin alkoi valita se, että mikä on tämän vanhan melodian, Tchaikovskin melodia on varmaan mulla niin kuin se suuri rakkaus alun perin, mikä on sen uudelleen tulkinta, miten sitä ollaan, niin kuin, miten se elää nykypäivässä, miten se eli Neuvostoliiton aikaan ja miten se eli nyt sitten niin kuin tavallaan tästä jälkineuvostoliittolaisessa tilassa. Se oli aika koskettava monessa mielessä.
Minä vuonna tämä Aljoshan ja lastenkoti kohtaaminen tapahtui?
Tämä oli vuonna 2003. Ja
missä?
Tämä oli pietarilaisessa lastenkodissa Rebenjok opasnasti niin kuin lapsivaarassa. Ja mä olin niin kuin oikeastaan vuoden tekemisistä Aljoshan kanssa. Sitten hänellä kävi niin kuin hyvin sitten loppujen lopuksi. Tähän lastenkotiin tulee yksi keittäjä töihin ja hän adoptoi tämän Aljoshan. Mutta hänellä oli pitkä tarina tosiaan takana. Hän oli kolme perhettä alun perin käynyt katsomassa. Että mikäli he adoptoisi, hänet oli tavallaan hylätty kolme kertaa. Että hänellä oli hurja tausta. Mut hänet adoptoi luterilainen keittäjä. Ja Aljoshan oli katolilainen, kun siis ortodoksi alun perin. Ja sitten mä en ikinä unohda. Tämä oli mun mielestä niin kuin aivan niin ihana kohtaaminen. Mä vein hänet Aleksanteri Nevskin luostariin kerran kävelemään ja nyt mennään musiikista hirveästi pois. Mutta sen luostarissa sitten mä ihastelin niitä vanhoja ikoneja ja Aljosha sanoi mulle, että joo, mutta minun nykyinen uskontoni ei hyväksy näitä kuvia. Se oli aivan ihana. Mutta joo, se oli ehkä yksi niistä suurimmista kokemuksista, koska sitten seuraava kokemus oli, sekin oli yhtä suuri, mutta seuraavaksi mä muutin sitten tällaiseen georgialaisen ruhtinaan perheeseen ja asuin vuoden sitten ruhtinaan tyttärenä.
Ruhtinasperhe oli samalla neuvostoaikaista ja sitä vanhempaa älymystöä. Vieraat soittivat ja keskustelivat yhtä lennokkaasti. Tytär, Elina ystävä, oli muualla stipendiaattina. Elina vuokrasi hänen huoneensa ja tuli perheenjäseneksi. Hän näki ja kuuli taas jotain Venäjästä ja Neuvostoliitosta, joka oli jotain muuta kuin tylsää kurjuutta.
Älykäs muusikko lukee valtavasti. Ja niin kun lukee paitsi kirjallisuutta, myöskin filosofiaa, ja sä kasvat niin kun siitä myötä. Ja se ehkä mua Irinan opetuksessa myöskin puhutteli, että se oli, me keskusteltiin paljon elämästä ylipäätään. Ja nyt vielä tuli mieleen se, että kun mä pohdin nyt viime viikonloppuna siitä, että, niin kun, että miten sä nyt oot mennyt sinne hakemaan sinne Venäjälle, niin mä oon nimenomaan mennyt hakemaan, koska me Irinan kanssa aina haettiin asioita yhdessä. Me haettiin ääntä, mikä on hyvä ääni. Ja Irina niin kuin rakensi tavallaan sitä musiikkia eri tarinoiden kautta. Ja mä huomaan, että se on hyvin pitkälti, että venäläisessä musiikkitieteessä tehdään tätä samaa, että rakennetaan tarinoiden kuvien kautta ja etsitään jatkuvasti, että mikä se on meidän ääni. Tähän venäläinen kulttuuri joutui tekemään osana Eurooppaa 1800-luvulta alkaen, silloin kun intelligentsian tämmöinen niin kuin tavallaan oma tietoisuus itsestään kansakuntana nousi, niin haettiin ja etsittiin, että mikä se on se venäläisyys, mikä on venäläinen ääni. Ja mä tajusin sen vasta niin kuin tavallaan Venäjällä, että sä voikaan selvittää, että mikä se venäläinen ääni on, vaan sä osallistut tähän hakemisen projektiin. Ja sitten ei pidä kysyä, että kuka keksi lampun. Kaikki me tiedetään, että isoisä keksi lampun. Ei sillä ole mitään merkitys, kuka sen oikeasti keksi.
Pahimmillaan hyytävästä pelosta ja parhaimmillaan arjen raskaudesta tai jopa hillittömän huvittavasta absurdiudesta huolimatta neuvostoelämä säilöi tai jopa tuotti jotain kaunista.
Musiikki oli myöskin varmaan monesti pakopaikka. ainakin tämä mun tutkimuskohteeni Asafjev kirjoittaa silloin, kun hän oli piiritetys Leningradissa, niin hän nimenomaan teki töitä niin paljon silloin aivan siis niin kuin aamusta iltaan, että hän olisi selvinnyt ja oli musiikin kanssa, meni menneisyyteen ja tutki Tchaikovski uudestaan, Mussorgski uudestaan. Se oli selviytymiskeino ihan selvästi hänellä. Ja hän teki sitä huopikkaat jalas ja villahanskat kädessä ja istui flyykelin vieressä.
Samalla tavalla monilla muullakin intellektuaalisen toiminnan alalla huonoissa olosuhteissa hämmästyttävää sitkeyttä. Venäläinen intelligentsia on tapettu moneen kertaan ja aina se vaan elää.
Siellä se on.
Viljasen tutkimuskohde Boris Asafjev oli kiehtova kameleontti. Hän oli kunnianhimoinen säveltäjä ja musiikkitieteilijä, joka Säveltäjäliiton puheenjohtajana joutui siunaamaan typeryyttä ja sortoa elämään katkeamispisteeseen pingotettuna.
Tietenkin taide menestyy yleensä hyvin tämmöisissä epäilyttävissä oloissa. Se on mun mielestä hyvä osoitus Neuvostoliiton musiikkikulttuuri siitä, että miten ihminen on luova ja löytää ne keinot sanoa oman ajatuksessa. Ja me itse asiassa Irinan kanssa puhuttiin, kun perjantain päätettiin, että soitetaan tämä nelikätinen Rahmaninov sul, niin sitä, että melodia on samanlainen kuin mikä tahansa kirjallinen teksti siinä, että sillä on monet kasvot, sitä niin kuin ihmiset kuulee eri lailla. Me voidaan aina taas sanoa, että ihan melodia tarkoittaa yhtään mitään. Se on joukko ääniä, jotka on laitettu perään jälkeen. Totta, sekin. Sen takia se on niin. Se on mahtava.
Jarkko Tirkkonen maalasi venäläistä sielunmaisemaa melodian muodossa. Tiede Ykkönen kiittää tämän päivän osalta. Perjantaina mekin heittäydymme hetkeksi jääkiekkohuuman pariin. Luvassa on kovia taklauksia. Siihen asti kuulemiin.